Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. Prekosutra će biti tačno četvrt veka otkako sa nama nije više filmska i pozorišna glumica, prvakinja Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Ljubica Ravasi. Zato će naš radijski svetionik sećanja, naša rubrika Kutija za pamćenje, snop baciti pravo na razgovore Miloša Jeftića sa njom, razgovore vođene inače za ciklus emisija Gost drugog programa još 1981. godine. A mi danas poniremo u velike dubine i putujemo u daleku prošlost radija, pravo u njegove same početke. Naša današnja tema je emisija koja je maltene starija i od prve programske šeme Radio Beograda, a koja se na programu, eto, s velikim razlogom zadržala do danas.
Rikard Nelins 403-403, Vijana 267-267, Bratislava 277-277, Kamarna 238-238.
Da, reč je o tom pomalo suvoparnom, brojkama opterećenom, hipnotičkim monotonom, ali nadasve postojanom, uvek preciznom, i čućemo u razgovorima sa hidrolozima, meteorolozima, kapetanima, lađarima, ribolovcima, spikerima, književnicima, vrlo neophodnom delu, izveštaju o vodostanju. Baš na današnji dan, 7. marta, pre 91. godine, ova emisija je zaplovila etrom nad Beogradom.
Predajem svotku glavnog upravljenja Hidrometcentra Jugoslavije, a buravni vode u rekah na sivodnja 22. dekabrja 83. goda. Reka Dunaj, bez dan, minus 1,9-19, a potom plus 4,0-40, Богоево плюс 3,0-32.
Ispred teatra, Boljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli krt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južnije. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na fore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Gilbert Beko, to bi za njega bila blamaža.
tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema.
Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
Kada je kontinuitet stanice Beograd-Rakovica iz 1924. godine narušen dve godine kasnije, kada je stanica zaćutala, vrlo brzo je sazrela svest o tome da je Beogradu neophodna nova, savremenija i bolje čujna. Zvanični početak stanice Beograd AD bio je predviđen za 24. mart 1929. ali izveštaj o vodostanju zaplovio je etrom i ranije. Istoričar radija, prorektor Univerziteta umetnosti, dr. Mirjana Nikolić.
Nova moderna radio stanica, akcionarsko društvo Radio Beograd, sa emisijnim radom je trebao da počne 24. marta 1929. godine iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici. Međutim, kako je zima te 1929. bila izuzetno oštra i sa velikim padavinama, sa prvim toplim danima došlo je do topljenja snega i velikih poplava. Rukovodstvo Radio Beograda je odlučilo da sa probnim emitovanjem počne nešto ranije, marta te 1929. godine. Ova probna emitovanja imali su dvostruku funkciju. Sa jedne strane, to je bio način da se isprobaju tehnički kapaciteti Radio Beograda, i sa druge strane, to je bio način da se dokaže značaj i funkcija radija u tim vanrednim uslovima.
Ovde Radio Beograd. Objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
A kakva je bila ta zima u Osvit 1929. koja je prouzrokovala takve poplave da i tako dugo čekani radio alarmira da krene još ranije? Istraživač međuratnih radioprograma i kolekcionar starih radioaparata, inženjer Miodrag Ligurić.
Te godine, 28. na 29. bila izuzetno jaka zima. Minus 34 stepena je bila, i to nekoliko nedelja. I Dunav i Sava su bili zaleđeni, deo Save. I kad su postavljeni šipovi za izgradnju mosta preko Dunava, to je Pančevački most, koga mi zovemo, postala je opasnost da će led zdrobiti šipove. Tada se ta kraljeva avijacija je bacala bombe na Dunav da polomi taj led, jer nisu postojali ledolomci. Nakon toga, negde kad je trebalo da krene, Radio Beograd je krenuo zvanično 24. marta 29. godine, međutim, posle te zime, jake zime, krenulo je otapanje snega i postale su opasnost od poplava. Tako da je ministarstvo vodoprivrede zamolilo Radio Beograd da počne ranije emitovanje jedno desetak dana, da daje izveštaj o kretanju, vodostanju, praktično kretanju nivoa reka, da bi ljudi se sklonili.
Radio Beograd, prvi program. Dajemo izveštaj Saveznog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 10. jula tekuće godine. Reka Dunav, Linc 403, 403, Beč 267, 267, Bratislava 277 277, Komoran 238 238, Estergom 187 187, Budimpešta 243 243.
Eto tako je krenulo, a traje do dana današnjeg. Svakoga dana posle podnevnih vesti na prvom programu Radio Beograda možemo da slušamo izveštaj o vodostanju, zahvaljujući Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dobro jutro i dobrodošlicu u studio Radio Beograda 2 želim gospodinu Dejanu Vladikoviću, hidrologu ove institucije. Dobrodošli.
Pozdrav s našli, dobro jutro.
Gospodine Vladikoviću, možete li da zamislite tu zimu o kojoj je pričao Miodrag Livorić, zimu sa temperaturom od minus 34 stepena?
Pa upravo pokušavam, iako ja znam od iz priča mojih predaka, špokojne bake i deke, koji su morali da idu za Zemun i onda su prelazili preko ove, da kažemo, zaleđenog upravo dela Save i znači zaleđenog Dunava, jer rečno saobraćaj nije bilo, čak u određenim momentima kad je bio najdeblji, da kažemo, led, išlo su čak i neka kola. Ove, to su bile jake zime, one su jako retke i potpuno je jasno što je postojala potreba da se izveštaj napravi u ovom obliku u kome je napravljen.
Kada sam razgovarao sa kolegama i sa nekim slušalcima uoči realizacije ove emisije i kada sam im rekao da ću u gostima imati hidrologa, naravno da u početku moraju da budu zbunjeni otkud hidrolog u emisiji o radiju, ali sve je jasno kada govorimo o izveštaju o vodostanju. Zašto je vodostanje zapravo toliko značajan deo radio programa svih ovih decenija i naravno ne samo Radio Beograda?
Jako je značajan iz, da kažemo, više razloga. Osnovni razlog je što su i onda, kao i, da kažemo, danas, znači ljudi, da kažemo, ljudske nasobine su bile uglavnom pored, da kažemo, velikih reka i bilo je potrebno da se ima neke informacije, jer užasne štete i puno, da kažemo, žrtava upravo tim, da kažemo, ranijim periodima je nastajalo zbog tih ogromnih naglih poplava. Tako da je to jedan od, da kažemo, bitnih razloga što je ta informacija morala i da bude javna.
Ko najčešće sluša vodostanje? Ne samo danas, nego svih ovih ranijih decenija. Ko su korisnici tih informacija koje evo decenijama idu preko radija?
Da, pa korisnici informacije su upravo ljudi koji su upućeni na, da kažemo, vodne puteve. To su ljudi koji se bave rečnim saobraćajem. Onda su to, da ih ne zaboravimo, ribolovci koji jako vode računa o kretanju vodostaja, jer im to jako puno znači. Onda su to ljudi iz oblasti, da kažemo, vodoprivrede, koji upravljaju čitavom tom jako, jako bitnom oblašću.
Šta je ono što zapravo može da, kakve sve probleme mogu da prouzrokuju vrlo nizak nivo ili vrlo visok nivo reka?
Pa ekstremne pojave su opasne. Mi u, da kažemo, posljednjem ipak nekom periodu češće pričamo o poplavama, o ekstremno visokim vodostajima. One su jako opasne, mi znamo, iskusili smo to mnogo puta, ali isto ne treba zaboraviti ni drugi ekstrem, a to su niski vodostaji, kada se potpuno prekida plovidba i otežan je život i rad ljudi uz, da kažemo, reke i u nekoj široj oblasti, jer imali smo to par puta u istoj godini, se, da kažemo, dogodi da imamo u zimu, kasnu zimu i rano proleće imamo velike poplave, a već negde od juna meseca krenu niske vode ili da kažemo male vode i one od prilike znaju da traju do neke, da kažemo, jeseni, do sredine, da kažemo jeseni, onda pak nastaju drugi problemi, potpuno se prekida plovidba, ima čak i problema u, da kažemo, vodosnabdevanju, uticaje na poljoprivredu, na turizam, znači imamo tu mnogobrojne probleme.
Sećamo se naravno svi onih poplava koji su nas pogodile pre oko 5 godina i čini se da je radio tu imao zapravo ogromnu ulogu. Pre svega radio amateri, mislim na to, imali su ogromnu ulogu u spašavanju. Koliko vi inače čvrsto sarađujete sa radijom u svom poslu? Dakle, na koji način dopremate informacije Radio Beogradu koje emituje u izveštaju o vodostanju?
Da. Pa, videli ste dobar šlagvort, baš u tim ekstremnim situacijama. Naše iskustvo je da obično ti telekomunikacioni, koji su danas jako savremeni sistemi, oni prvi imaju problema zbog tih ekstremnih uslova i onda je rešenje uvek morate planirati, ako planirate dobar sistem za obaveštavanje, da imate neku alternativu. Kod nas je to ipak, da kažemo, radio veza. Mi i u operativi našoj, da kažemo hidrološko, imamo još uvek, pored svih modernih uređaja, imamo i, da kažemo, radio stanicu kojom pokušavamo u tim nekim situacijama da ako uređaj iskoče, ako ovi, da kažemo, redovni osmatrači nisu u mogućnosti da se jave, mi onda imamo pomoć tih radioamatera, da kažemo, radioveze i tih nekih alternativnih načina nabavljanja informacija.
Ako se ne varam, negde u istoj deceniji o kojoj smo sada slušali, dakle u trećoj deceniji prošlog veka, su nastale i prve stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda, meteorološke stanice zapravo na ovdašnjim rekama.
Upravo tako. Još 1888. godine su prve meteorološke stanice, to je gospodin Vladimir Jakšić, je inicirao i to se računa kao početak meteorološke službe, to je kraj 19. veka, a da kažemo 20. godina 20. veka su inicirane i da kažemo napravljene upravo prve hidrološke stanice i to u gradu Beogradu na reci Savi i na reci Dunav kod Smedereva. To je bilo znači početkom 20. godina i onda se ta hidrografska, da kažemo, mreža širila, a to se računa kao početak osnivanja znači hidrografske, da kažemo, mreže u ondašnjoj kraljevini.
No, da čujemo sada i reči vaše kolege, hidrologa Slavimira Stevanovića, o tome koliko je za koga i zašto značajan izveštaj o vodostanju, ova već kultna i pre svega najstarija emisija Radio Beograda, a onda slušamo i malo muzike u izboru Ivane Đorđević, ovoga puta nam je podarila muziku Prirodno sa reka.
Čita se dva puta iz prostog razloga, zato što tada kada se prvi put čitalo i koristio taj način, treba smestiti tu u kontekst opet tih 50. godina, kada su to jedino moglo da se radi preko radija i kada je dostupnost informacije bila bolje ili loše, zavisno od vremenske uslove, zavisno od lokacije gde se nalazio brod, i onda je taj podatak mora da bude precizno saopšten dva puta, znači 252 i onda onaj tamo brodarski službenik upisuje 252, odnosno ovaj ponavlja 252. Tu ne sme da se napravi greška, jer recimo može za 10 cm da brod ne može da prođe, na primjer, ispod mosta u Novom Sadu.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al me ko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sada ne zna vetra svira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam vetar svira,
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 6 марта. Река Дунай, Линц 363, Корнебург 295, Братислава 362.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi u studiju Radio Beograda 2, Dejan Vladiković, koordinator hidroloških prognoza i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Evo, mi čusmo i vodostanje na ruskom u produkciji Radio Beograda. Zanimljivo, na početku negde prelistavajući časopis Radio Beograd tih poznih 20. i sredinom 30. uočio sam da u programskoj šemi uvek stoji u 11.20 ili kasnije u 11.50 vodostanje na srpskom, na francuskom i na nemačkom jeziku. Kasnije se taj nemački izgubio, došao nam je ruski, a onda se i francuski izgubio. Dakle, sada ga imamo na srpskom i na ruskom. Da li ruski brodovi danas dosta plove Dunavom i da li postoji racionalno opravdanje što upravo na ruskom slušamo izveštaj na vodostanju pored našeg jezika?
Pa da, razlog postoji jer jako puno tih posada i kapetana su upravo iz tih krajeva, sa tog, da kažemo, ruskog ili ukrajinskog ovom području, ali te razlike su male. Tako da meni je žao što se izgubio francuski, ali to je generalno ipak, da kažemo, posljedica nekog smanjenog uticaja tog jezika koji je, ipak da podsjetimo, da kažem slušalce, on bio nekad diplomatski jezik zvanični,
tako je.
Ali šta je tu, vremena se, da kažem, menjaju. Znači, to što ste pitali, da, opravdanje postoji, s tim što isto i jako veliki broj posada je sa, da kažemo, nemačkog govornog područja, znači imate austrijske jake kompanije koje vrše taj rečni saobraćaj, nemačke, austrijske, tako da i oni su tu dosta, da kažemo, prisutni.
Interesantno je da engleski nikad nije postao lingua franca za ovaj tip obaveštenja, iako je poslednjih, eto, 40 godina, da kažemo, dominantan jezik.
Da, pa oni su više, taj jezik je više upućen na, da kažemo, one koje plove naš Atlantikom i Tihim okeanom i jednostavno za ovo područje ne, oni ovde, oni su više, da kažemo, upućeni na Mediteran, a na rečna područja ovde, kažemo, Balkana i centralne i istočne i jugoistočne Evrope, ne.
Kada počne taj izveštaj o vodostanju, čujemo imena tih mesta u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji. koja možemo nekako da zamišljamo kako nam drago i što bi rekao moj kolega Ljubomir Živkov sa Radio Televizije Vojvodine u jednom svom eseju od Linca do Braile. I shvatamo da reke negde nabubre, negde se usuču, kako on onako lalinski kaže, što je od životnog značaja za kapetane rečne plovidbe koji u ovaj mah i dalje gutaju zaista svaku reč spikera i zapisuju. I ova tradicija vodostajanja svakako obavezuje. Međutim, u kontekstu svih novih medijskih tehnologija, kako, gospodine Vladikoviću, danas kapetani koriste? Da li zapravo oni slušaju izveštaje o vodostanju ili posežu za modernim aplikacijama, multimedijalnim uređajima, internet je dostupan?
Pa da, u ovo današnje, da kažemo, ekspanzionističko vreme tih novih tehnologija i jako brzih informacija, ovo je više ostalo možda za ljude neke srednje ili starije generacije kao neka vrsta, da kažemo, tradicije. Što se tiče mlađih generacija, danas je sve jako, da kažemo, lako i brzo dostupno na tim svim mobilnim, da kažemo, uređajima, na tim aplikacijama. Imate puno platformi, imate rečni informacioni, da kažemo, sistem, gde su svi, da kažemo, brodari, oni imaju pristup po određenim uslovima i oni znaju tačno od te informacije koliki su vodostaji u određenim profilima, i to ne jedan put, da kažemo, dnevno, nego imaju tu časovnu promenu vodostaja, što je jako bitno. Imaju čak detaljne informacije putem GIS-a i ostalo, gde su, da kažemo, plićaci, gde ima nekih novih prepreka. Što znači da ostaje ovo kao neka vrsta tradicije i možda je sad ipak više upućena za ljude koji su pored obala, mm-hmm, i koji su korisnici, koji nisu baš u plovidbi direktno, da kažem tako, ali su u tom, da kažemo, priobalju i koriste, uživaju ili žive od, da kažemo, reka.
Drago mi je da ste to pomenuli, jer naš kolega Pavle Živković je šetao ovih dana obalom Save i sreo one kojima hobi u dobroj meri zavisi od onoga što u rano popodne kažu spikeri Radio Beograda, pecaroše i ribolovce. Da čujemo ovu anketu.
Vodostanje pratim gotovo redovno. To je neophodno da bi znao kako da se ponašam na vodi, kakav pribor da ovaj ponesem sa sobom i kakva riba radi.
Dušim svaki dan u 12 sati. Pratim temperaturu vode, pratim vodostaj i radim resta ribe.
Znači mi zbog sportskog ribolova i ujedno i zbog stanja na reci, da li će biti i promjena u vodostanju zbog poplava i tako dalje. Pošto imam i vikendicu blizu reke.
Jedno merilo za ribolovce.
Koliko dugo pratite vodostanje?
Ujo, pa to je godinama. Pošto imam 67, pa ja ranije na Beograd 1 je davo u 12 sati vodostanje, a sada ga imam već svugde i na ovim telefonima, na televizoru, tako da je lako to ovaj uraditi. Međutim, najvjerodostojnije i najbolje je bilo, evo, kućice jedne tu na 150 metara. Nekada je to bilo uobičajeno, verovatno od Srbija vode, da su upisivali vodostanje Save i Dunava. Sa jedne strane Sava, sa druge strane Dunava. I to je bilo praktično i najlakše dostupno svima. Znači, takva mesta pecarašima su poznata, a nekako su baš kao brat i sestra vezani vodostanje i ovaj naše, da kažem, ajde, nije zanimanje, ali naša hobi ili
već kao. Čega bi Beograd ne značio to doba?
Kako da ne, kako da ne, 70-ih, 80-ih godina. Samo tu smo mogli da saznamo, da čujemo.
Da, uvek slušam i pratim vodostaj, da li je, kako raste i zbog pecanja i zbog ostalog. Uvek dolazi, sad je u opadanju trenutno, stagnira ta trenutna voda. Pa pratim 20 godina, evo tačno. Pa znači da je uvek svakog dana kad izađem na pecanje, znam vodostanje, da li je voda gore, da li je dole, ima to ovaj razloga za pecanje, ima za ribu, jer riba isto kad je veliki vodostaj, ona beži ovaj uz obalu, kad je opadanje, ona ide prema sredini, tako da mi čak se i radujemo kad malo dođe voda.
Eto, to su bili naši pecaroši, gospodine Vladikoviću, čuli smo i od njih, verni su radiju većinom, ali mogu da se informišaju o vodostaju na rekama i na druge načine. savremene tehnologije nude, rekao smo, brojne aplikacije, ali tu je i sajt, naravno, Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Međutim, kapetani rečnih plovila imaju vezu sa Direkcijom za vodni saobraćaj. Šta u stvari je ono što ostaje ekskluzivitet Radio Beograda? Zašto mnogi onda više vole da čuju na radiju nego da pročitaju ili se informišu na drugi način?
Pa utisak je da su mnogi u svom, da kažemo, sećanju zadržali te ipak divne glasove spikera, jer vodilo se uvek računa da ljudi koji te informacije čitaju, da imaju izvrsne glasove, odlične dikcije, tako da znamo svi koje su to u istoriji bile legende, i Žarko Bračević i, da kažemo, gospođa Jonaš. Tako da mislim da je to jedan od ipak razloga što opstaje i što više naginju, znači, tom načinu konzumiranja informacije.
Pa evo, da čujemo barda spikerskog posla u Radio Beogradu, Žarka Obračevića, koji govori o čitanju vodostanja.
Svi misle da to onako, da čovjek ne obraća pažnju, da čita automatski, međutim, svaki broj treba da se pročita artikulisano, da onaj slušalac koji sluša na nekom tranzistoru negde, bogo iza leđa, da može da razume.
I kakvi bismo mi to novinari bili, pa da snimačem ne posetimo i neku lađu. Čini mi se da je bar jednog kapetana gotovo hipnotično ponavljanje gradova na rekama preko radija opredelilo za poziv kojim se danas bavi. Da čujemo.
Vodostanje Radio Beograda me ohrabrilo da u dečačkom snu postanem jednog dana kapetan. Životni put me odveo u drugom pravcu, ali sam taj san ostvario te kasnije. Vodostanje je trenutna slika i nikad se više ne ponavlja, jer kao što kaže poslovica, nikad se ne može dva puta staviti ruka u istu vodu. Gledajući u letvo za merenje vodostanja, voda se koleba kao život, kao raspoloženje i sudbina. Tako je i moju sudbinu vodostanje uputilo ka rekama i plovidbi. Vodostanje ne daje obećanje, već stanje. Na vratima Kartagine je pisalo: živeti se ne mora, a ploviti se mora, pa ako je tako, onda se i vodostanje mora pratiti.
Eto, to je bio kapetan negde na potezu od Kule Nebojša pa ka Pančevačkom mostu. Gospodine Vladikoviću, da zaključimo, vodostanje na radiju nije u opadanju, potrebno je mnogima.
Upravo tako, dobro ste rekli, i nadamo se da će i dugi niz godina i dalje biti potrebno.
Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podijelili sa slušalacima Radio Beograda 2 i želimo da nas i dalje snabdevate uvek dobrim i tačnim informacijama.
Hvala vam na pozivu.
Naš sagovornik bio je hidrolog Dejan Vladiković, koordinator hidroloških prognoza i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a bilo je reči i dalje će biti o izveštaju o vodostanju. Poštovani slušalci, vi bezbedno plovite talasima Radio Beograda 2. Danas muziku, rekao smo, sa reka za vas bira Ivana Đorđević, a poslasticu smo vam ostavili za nastavak emisije.
Woman left and she didn't say why.
9 sati i 35 minuta obećali smo vam u nastavku priče o vodostanju nešto uistinu posebno i ne želimo da vas prevarimo. Svoje osjećanje radija izrazio je u poetskoj prozi Slovo o glasovima, izveštaj o vodostanju, koja je u radionici zvuka našeg dramskog programa pretvorena u radio poemu sa glasovima prošlosti, čuvenih spikera, glumaca, voditelja i pesnika. Duga plovidba kroz radio vreme, pisca, eseiste, dugogodišnjeg novinara i urednika Radio Beograda i ovog programa Ratomira Damjanovića.
Ja sam knjigu, moju novinarsku knjigu, nazvao Izveštaj o vodostanju. To nije baš novinarski naziv, u pitanju je jedna metafora, ali sam smatrao da je čitavo moje angažovanje bilo u nekakvoj plimi traganja za istinom, za zvukom, za glasom, za radijskom plovidbom kroz eter i odlučio da tako nazovem knjigu. Meni se dopadala ta luckasta i dosadna emisija na koju niko u mojoj okolini na kopnu nije obraćao pažnju. Uživao sam u toj neobičnoj glasovnoj igri u kojoj se smenjivala i preplitala imena gradova i reka, reka Sana, Sanski most, reka Dunav, reka Drava, reka Tisa, reka Sava, reka Kupa, reka Una, pa raste, neki vodostaj ide, reka Vrbas, Bosna, Lim, Drinare. Pravio sam čak i malo pozorište u mom dvorištu, ponavljao za spikerom podatke o vodostaju, upuštao se u stvari jednu neobičnu plovidbu, ako tako mogu da kažem, menjao reke, lađe, obale, gradove. Imao sam nedefinisano osjećanje zanosa zbog imaginarnog narastanja voda, svojevrsnog potopa koji je prenošen direktno preko radija. I to kao da se sve reke slivaju ka nama i to kroz glas spikera. Ili kao da se Panonsko more, sve se zbiva u Inđiji, o kome smo tek bili nešto načuli u školi, vraća koritima mnogih reka u svoju postojbinu i osvaja naše bašte, voćnjake, dvorišta, kuće, i ta moja plovidba trajala je tako 15 minuta sa tom misijom. Meni je to bilo veoma zanimljivo jer mi je omogućavalo da pravim nekako svoje pozorište. Maštavam se, rasprostre i plovite i vi idete negde. Danas shvatam da je to u stvari simbolički bio put ka onoj bistroj reci života iz Biblije, ka jagnjetu, a možda i nekakav predosećaj moje plovidbe kroz etar, jeli, mnogo kasnije sam postao novinar, ili čak najava, strah, jedna zebnja. Bilo je to vreme kad smo zbilja verovali u sve i bili vrlo iskreni, kasnije se stvari izokrenule. Ja sam na neki način u razorenoj zemlji postao patrid u sopstvenom jeziku, promenio sam se, izgubio tu veru i sve to sada slušam drugačije. To drugačije iskazao sam u romanu Plivaćeš zauvek, dakle opet voda, opet reka. Njegov autentični naziv bio je filatelist, ali ja sam u posljednji čas suočen sa tom velikom dramom izbeglica, patrida, ljudi bez zemlje koji se dave po morima, po rekama, tražeći negde neko mesto, neko kopno gde bi mogli početi neki novi život. Dakle, ja sam iskušavao taj život apatrida, a kroz pisanje sa nazivom Plivaćeš zauvek, nikada nećemo naći ni mira, ni luku, ni konačno pribežište. Nikada, što kaže Rakitić, nećemo stići u tu našu luku. Reći o tome da su u tom mom romanu u pitanju junaci koji su izbeglice u sopstvenoj zemlji. Dakle, naši ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, sa Kosova i Metohije se sklanjaju u Beograd, ali i tu moraju da se kriju jer ih love po melodiji jezika kojim govore i vraćaju na ratišta i tako dalje i tako dalje. Čitava moja avantura, izveštaj o vodostanju, može se u stvari shvatiti kao jedna sinteza vode i glasa, vode i etera, riba i glasova.
Da pokušam da vas podstaknem na kraju još samo malo da osvetlimo tu paralelu između
tragova na vodi, metafore ostavljanja tragova na vodi i traga koji glas ostavlja u eteru.
Da, da, to je, čini mi se da je u pitanju parafraza ili citat mog uvoda iz knjige Glas u vremenu i izveštaj o vodostanju. Pa, jednostavno, postoji ta floskula radio ne radio svirati radio, o praznom hodu novinarskom, o priči koja ne ostaje zapisana. Da je radijska priča zapravo poput tragova na vodi. U pitanju je više slojna metafora. Ja ne mislim tako. Uvijek vas sluša jedan kome je važno što kažete, koji ima dubinu, koji ima u sebi etiku, koji ima u sebi viziju, veru. I morate tragati za istinom. I onda kada se bavite politikom, i onda kada se bavite kulturom, i onda kada razgovarate o poetici, o estetici, o poeziji, dakle, morate naći suštinu, što kaže jedna mlada srpska misionarka, morate biti suštastveni.
Hvala najlepše i da za kraj čujemo i jedan odlomak iz radiofonskog dela Slovo o glasovima autora Nade Bjelogrlić, Zorana Jerkovića i pre svega našeg sagovornika Ratomira Damjanovića.
Govori moćno, govori moćno.
Tačno 12 časova.
Govori moćno, govori moćno.
Tendencija vodostaja. Dunav do Novog Sada u manjem opadanju, nizvodno u manjem porastu. Drava u stagnaciji, Tisa u manjem opadanju, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Saveznog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju i stanju Kećarka na
Kećarka. Govori moćno, govori moćno.
U tvoju belinu ugrađena je belina mojih kostiju. Darujem ti svoj glas i jabuku iz usta. Mogu da zanemim. Primi u svoja nedra moje glasne žice, žice moje krvi, glasnice moga čela. Ovo je pohvala tebi koja me spajaš sa onima sa kojima ne živim u istom životu, sa onima sa kojima živim u istom životu, sa nadom.
Govori moćno, govori.
Za pamćenje.
U 15 sati do 10 minuta vreme je i za našu kutiju za pamćenje. Pre četvrt veka, 9. marta 1995. preminula je Ljubica Ravasi, dramska umetnica, poznata Fema ili gospođa ministarka Srpskog narodnog pozorišta. Miloš Jeftić je sa njom razgovarao 1981. za ciklus emisija Gost drugog programa i najbolje je da nam odlomke iz tog razgovora on sam najavi.
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu je uživalo u prošlom veku, kao i sad, vrlo veliki uticaj. Imalo je predstave koje se pamtile. Ja sam, odlazeći još pre Radio Beograda, dok sam radio u kulturno-prosvetnim zajednicama u Novi Sad, išao često Starino pozorje. Prvi put sam, recimo, upoznao Ljubicu Ravasi na jednom prijemu koji je priredio Vidmar kao predsednik Serijnog pozorja za učesnike pozorišta. Ona je imala te godine, ako se ne varam, da li ministarka, nešto je bilo, neka njena uloga, ostala je, dobro je bila primljena i imala je neku vrstu neobične posebnosti u odnosu na druge vojvodinske glumce. A za nju mi se posebno zauzela Nevenka Urbanova. Nevenka Urbanova je rekla, slušajte, dragi moj, uzmite vi Ljubicu Ravasi, ona je moja vojvođanka, ali ona je prava glumica, ona igra još mnogo pozorišta, ona je velika glumica i ostalom, pitajte, kaže, i Kujundžića, koji je taj bio glavni kritičar u Novom Sadu, pitajte, kaže, i Fincija, ja se javim Ljubicu Ravasi, zvanično, kako već ide, traži, kao i svi, pitajam napred i pita me da li ja mogu da napišem odgovore. Ja kažem, naravno da možete. A da li ja mogu da naučim odgovore na pamet? Sad ćemo se toga da kažem, pa to sad vaša stvar, da li hoćete ili nećete. I mi smo ovdje 81. godine snimili taj razgovor u Novom Sadu. Ona je bila već, da kažem, pri kraju svoje karijere, ali imala veliki ugled. Razgovor je bio dobro primljen. Ona je meni govorila o mnogim temama. Ja bih voleo da čujemo prvo kako ušlo u pozorište. Kako ona gradi lik. Bilo bi dobro da čujemo šta ona misli o kritici i kako ona shvata pozorište. Vrlo je zanimljivo i da to kažem, da je Ljubica Ravasi i u Beogradu imala mnogo svojih navijača. Tako kad je emisija emitovana, znam da se javio Marko Ristić i rekao mi da je bilo vrlo zahvalno što sam pustio Ljubicu Ravasi. I zanimljivo je da mi je isto to rekao i Gligorić i Finci. Da čujem Ljubicu Ravasi.
Šta vas je konačno Joškog gimnazijalku privuklo pozorištu? Zapravo, kako ste, kako se običajno kaže, postali glumica? Od koga ste, pa i najviše, učili tajnama i lepotama teatra i teatarske igre?
U Zrenjaninu svakoga juna gostovalo je pozorište Dunavske banovine. Bila sam redovan posetilac predstava. Bilo sa roditeljima, bilo sa školom ili sama na popodnevnim predstavama. Imala sam priliku da gledam sve naše značajne umetnike i svima sam se veoma oduševljavala. Gledala sam čak i našu vrsnu umetnicu Olgu Ilić. Kasnije, razume se, i mlađe, Milana Ajvaza, Rahelu Ferrari, Stanoje Dušanovića i ostale. Svi su oni doprinijeli da već u ranom svom detinjstvu vidim sebe na sceni i samo na sceni. I opredelila sam se za pozorište. Kada sam se definitivno opredelila za pozorište, otišla sam glavnom reditelju pozorišta Dunavske banovine Aleksandru Verešaginu i zamolila ga da on proceni da li imam smisla za glumu. Dao mi je neke tekstove da spremim za nedelju dana i da se javim na audiciju. Rečeno, učinjeno. Za nedelju dana ja sam se spremila i ponovo zakucala na vrata velikog majstora. Bila sam primljena. Na pitanje od koga sam učila tajne i lepote teaterske igre, mogu vam reći da je sve moje trajanje u pozorištu bilo neprestano učenje od reditelja, kolega, muzike, života.
Kako ste gradili uloge? Zapravo, kako se rađao jedan teatarski lik? Koliko ste se u pripremanju tih glumačkih zadataka oslanjali na tekst, odnosno na ideje pisca, koliko na reditelja uputstva, a koliko na sopstveni teatarski stav pa i poznavanje života?
Uvek sam se oslanjala na tekst, a razume se najviše na podtekst, dakle na ono što pisac nije doslovce napisao. Oslanjala sam se i na rediteljeva uputstva, na svoj stav prema teatru i na svoje životno iskustvo. Pa i danas, kad se sećam svojih uloga, čini mi se da ni danas ne bih imala više šta da kažem i da ne bih ništa menjala.
A kakva su bila vaša iskustva sa pozorišnom kritikom?
Uf, ne volim ovo pitanje, ali ću na njega odgovoriti sa što više iskrenosti. Moje iskustva sa pozorišnom kritikom su veoma šarolika. Bilo je i rđavih kritika, bilo ih i dobrih i lepih i manje dobrih. Iako se u budućnosti neko bude zainteresovao za moju umetničku ličnost i bude čitao kritike, jedine svedoke o mojoj glumi, doneće zaključak da sam bila interesantna glumačka pojava bez komplimenata. Mislim da naši kritičari nisu baš mnogo vodili računa o pokoljenjima. To je kod nas jedini bio Velibor Gligorić. Inače, verovala sam onim kritičarima koji su lepo pisali o meni. Eli Finci, Boba Selenić, Jovan Vilovac, Buce Milosavljević i drugi.
Šta je za vas pozorište? Šta znači glumcu? Kakvo je mesto pozorišta u životu naroda?
Pozorište je ustanova koja je ponos svake nacije. Zašto? Zato što je pozorište odraz jedne nacionalne kulture. Pozorište treba, po meni, da bude učiteljica života, treba da bude zastupnik moralno-etičkih principa, treba da bude i zabava. Jednom rečju, pozorište je medij koji radoznalima nudi najrazličitije odgovore.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Pozivam vas da ostanete u talase Radio Beograda 2. Večeras je od 19 sati i poezija uživo. Nina Živančević govorit će svoje stihove, a ako niste u Kolarčevoj zadužbini, budite uz naše talase. Do slušanja pozdravljaju vas Ivana Đorđević, Vesna Tošović, Verica Gajević i Ranko Stojilović.